كان كول دافيد. كولها إمت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش عا أخت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها ولمي على قلك تسار تشعى عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها علمي على قل تشعى عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرانو متخيليم اتشدورينو لهيوم ربيعي 8 لسبتمبر 2021 ونجيش لخم التوخنيت هشوعيت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
مازنيمي كريم شالوم راف موزار شخفرايا ممشالت بنت لبيد شنفخرو لهنهيجت إسرائيل كخالك مشنوي بوليتي وتربوتي شهفتيخو لهفي هايو تصريخيم اتبقات سجده شيفهير لهم كي هركيف هبعدوت بكنيست معوفات ولو هوجين وشيش لعروخ شنويم كده شيهي الزون توفيوتير بين خفرايها كواليتسيا لأوبوزيتسيا. موزار قام شمي شي امداتو هتكبله هو لو اخير مأشر يوشيف روش هكنيست ميكي ليفي ايش يش عتيد مفلقت كواليتسيا مركازيت يش بخاخ قده لهايد شيوتير مأشر لعصوت شنوي خفريها كواليتسيا مبكشيم لنكم با اوبوزيتسيا عالشانيم شل هت امروت. كزاخور هكواليتسيا شبتسا اتخفريها بروفها بعدوت هخشوفوت يوتير بعد خفريها اوبزيتسيا هستبكو ببعدوت بعلوت خشيفوت مشنيت بهت الموت بوتا ميهم مفتيخ هكوفيع بيخس لقودل هسيئة بوعدت هكنيست شكوفات اتوفن هتنهلوت خبريم 9 نتسيجي كواليتسيا وركششة خفري أوبوزيتسيا بوعدة تكسافيم ميها خشوفوت وهم مشبيعوت يش 2 نتسيجيم بالفاد ميها الليكود متوخ 16 خبريم أفعل بيشي نتسيجي هالليكود هم ريفا مكلال خفري هبايت. هكواليتسيا هش إيرا بيديها قام اتوعدتها كالكلا شي بأوفن ما سورتي هايتا بيدي هأوبوزيتسيا. مازنيمي كريم بكواليتسيا قام خاسفو هبريونوت هبوليتيت اين خوليك عالكخ شي بزمان شي هايو بكواليتسيا بنيامين نتنياهو وشقر خفيراف لما مشلا دارسو ات هم مملختيوت براجل قسا هم زهمو ات هم مسخاك هبوليتي وهرئيلو ات بايروت هالديمقراطيا אבל לא מקובל שהתשובה לתרבות הקלוקלת הזאת תהיה המשך ההרס בדרכים אחרות. מן הראוי שראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ושותפו שר החוץ יאיר לפיד יאזנו את הרכב הוועדות ויחזירו את הכבוד שהולך ואוזל של הכנסת. לא מן הסתם שחבר הכנסת ניר אורבך אמר כי זה לא סוד שהאווירה והשיח בין הקואליציה לאופוזיציה מתנהלים בצורה לא בריאה ולא נורמלית. כל צד מעביר ביקורת על הצד השני, אולם הגיע הזמן שכל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו. אורבך סבור כי צריך להקים מנגנון מעין שיפוטי עונשי במקביל לקיום שיח בין הצדדים או קביעת כללי שיח. גם יושב ראש הכנסת מיקי לוי אמר כי השיח הלא מכבד עושה רע לכנסת. הציבור רואה פרלמנט שמתנהל בצורה קשה ולא מכבדת. עד כאן תוכנית השבוע. שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי, ראש המועצה העליונה למהפכה התרבותית, אמר בישיבת המועצה הראשונה לאחר הקמת הממשלה ה-13 כי שבתקופה החדשה מקווים לנקוט צעדים רחבים ומשפיעים לקראת השגת השאיפות של המהפכה האסלאמית בהתאם לחוקה וההנחיות של מנהיג המהפכה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי התקופה הנוכחית מציגה הזדמנות מתאימה לבדיקת הצעדים וההחלטות של המועצה העליונה למהפכה התרבותית. הגדה לדעת אלו ההליכים הושלמו ואלו נהלים שלא התממשו ומה הסיבות שעקבו ממושם. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי יש לדעת במדויק את הסוגיות השונות ואת הצעדים שיש לנקוט במטרה לחזק את השפעת המועצה העליונה למהפכה התרבותית ולקבוע את סדר העדיפויות מתוך הקפדה להבטיח צדק חברתי על פי חזיונותיהם או חזונותיהם של האימאם המונח מייסד המועצה ומנהיג המהפכה האסלאמית. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי המוסדות הכלכליים השונים נדרשים לשנות את השיטות והסגנון מהייבוא לייצוא של הסחורות מלבד הנפט. במהלך ישיבה של ועדת התאום הכלכלית הממשלתית קרא הנשיא ראיסי להגברת פעילויות התכנון כדי להשיג פריצה בתחום ייצוא הסחורות מלבד הנפט, ואמר כי המוסדות הכלכליים השונים נדרשים לשנות את שיטת העבודה שלהם, בעיקר ביחס לייצור מוצרי המזון והתרופות, להתמקד בהגברת ייצור המוצרים האיראנים וייצוא הסחורות מלבד הנפט. במהלך הישיבה הדיונים נעסובו על המדיניות הכלכלית המסחרית, על שוק מטבע החוץ והגברת ייצוא הסחורות. בתוך כך נתבקשו משרד התעשייה והמסחר ומשרד האוצר להתמקד בעיצוב התוכניות ונקיטת הצעדים להגברת הפעילות هل أميت في هتي أمك ديل هتقبر على هالمخشوليم شي معك فيم أتهيت صور هالدوفر بشم هالوعدة هالبرلمنتاريت السائف 90 بخوكاش الهروبابلكة الإسلاميت علي خضريان ما صار كي معدسة هالشورة إشراء هالدوخش هالوعدة هالبرلمنتاريت بدفر يسوم هخوك هالاستراتيجي لها صارت هامبارغو علي دي سخنوت هالقرعين هالإيرانيت بسيخة أم كتابي متسيين خضريان لهت نهلوت هديونيم بدفار سعيف 90 بفعدة هالبرلمنتاريت وهت جيش كي هزقة هسكما بين هتصداديم هشونيم همدينيم هتصفائيم وهبتخونيم ليسيم اتخوك هاستراتيجي شو الشارع ليدي معدسة هشورة بأسرين في 9 بنوفمبر 2020 بدفار هسرتها امبارغو وشميرتها انتريسيم شلها أم هايراني شجرير ايران بسخنو تبين الاميت لانرجيا اتوميت كازم غريب ابادي اماركي لو مسخوت مدينة كل شيء لفكش هفسكتها بعيلوت هقرينيت هايرانيت وكارا لسابة لشمر الاتسماوت ومكتسا انيوت بتقوفا لبرسوم شل شنه دوخوت شل منكال هسابة بيخص لهسكيم هقرعين وهسكيم هعرفويوت آمار هشقرير غريب آبادي كي بعوليوت هقرعين شل إيران كوليل هأشارت في تصور هأورانيوم متكيموت بمزجارة هسخويوت هالليجيتيميوت شل إيران وبمزجارة هأمنا لإي هفتصت نيش قرعيني للو خريقة مي هتخيفويوت بأمنة هأرفويوت هالشجرير هوسيف كي همدينوت هأخيروت لو كيمو ولو يسمو ات هتخيفويوت شلاهن بهسكيم هقرين بيخس لحصرت هامبارغو أدربا أرتصوت هبريت همشيخة لهتيل ات هامبارغو هخدت صدادي هاللوخو كي نجد إيران از لو مسخوت اف مدينة لفكيش من إيران لهفسيك بعيلوت هقرين شلاه شجرير إيران بسبا ما تخ بكورة على منكال هسبة شت صرف ات هرشمت هنتونيم مخوت لأمنتها عربيوت بدوخشلو تو خريجة مهابنوت بينشناها تصداديم لفرسيم ات هنتونيم لشلوشا خداشيم بلفاد على رأيك هش تخرروا تام شل شاشة هأسيريم هفلسطينم ميكيلا جلبوع شل إسرائيل خمشة مهم خفريه الجهاد الإسلامي هزروع هتصفائيت شل هارجون هزهيرة إسرائيل من كي تتصعدي ناكام نجد هأسيريم هبتخونيين بباتيها السهر لو نأفشير اتهمشيخ توقفانوت نجد هأسيريم لو نشئير اتهأسيريم شلانو لفد ولو نأخزيف اوتام نمسر مها ارجون انو امريم لإسرائيل ششوم دافار لو يمنع ميتانو لممش ات خوفاتينو كلابي اخينو هشوويم وخل هأفشاريوت بتوخوت יש לציין כי 170 אסירים של הג'הד האסלאמי כבר פוזרו והעברו לבתי סוהר שונים של ישראל מאז מבצע ההשתחררות ביום ראשון בלילה. צבא ישראל והשבק עצרו במהלך הלילה לחקירה כמה מבני משפחות ששת האסירים הפלסטינים שהשתחררו מכלא גלבוע. חלק מהעצורים שגרים בכפרים שונים במחוז ג'נין כבר שחררו הבוקר. מקורות פלסטיניים דיווחו על עימותים בין כוחות צבא ישראל לפלסטינים בכפר ערבה שבנפת ג'נין. לשם נכנס צבא ישראל במסגרת המצוד אחר ששת האסירים שהשתחררו מכלא גלבוע. על פי הדיווחים, פלסטיני אחד נפצע מירי צבא ישראל. עשרות אסירים מכלא אופר המזוהים עם הג'הד האסלאמי לא הועברו לבתי כלא אחרים במסגרת מבצע פיזור האסירים של שלטונות ישראל, שבו החל השב"ס לאחר השתחררותם של ששת האסירים מכלא גלבוע, מכיוון שסרבו להתפנות ואיימו שיפעלו באלימות אם יפונו מבית הסוהר. מהשב"ס נמסר על פי הנחייתה המבצעית של נציבת בתי הסוהר, החל תהליך ניוד ופיזור של כל אסירי הג'הד האסלאמי בין בתי הסוהר הביטחוניים השונים. עד כה נוידו כ-170 אסירים, ועד לסוף השבוע צפוי להסתיים ניודם של יותר מ-400. משלטונות ישראל נמסר כי לאחר שמספר אסירים בחילה עופר הביעו התנגדות למעבר, הם נלקחו לתאי ענישה וישפטו בדין משמעתי, כך לפי המקורות הישראלים. מפקד כלא גלבוע לשעבר אלי גבאי סיפר על הכשלים שלפי דעתו הביאו לבריחת האסירים הפלסטינים מהכלא. הוא אמר, אם עברו שעתיים מרגע הדיווח המשטרתי על חשד לבריחה ועד לרגע שהסוהרים ודעו את זה, זה זמן לא סביר. החומות של הכלא אמורות להיות מצולמות. גבאי מתח ביקורת גם על היחס לאסירים, שבו לדבריו אשם גם הדרג הפוליטי. אם ההחלטה איך להחזיק את האסירים הביטחוניים הייתה בידי מפקדי השב"ס, הכל היה נראה אחרת. הדרג הפוליטי במידה מסוימת מגביל את מפקדי השב"ס, כך לפי מפקד כלא גלבוע לשעבר. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם, הנה הפרשנות שלנו להיום על הדיפלומטיה האיראנית באפגניסטן. מדיניות החוץ של הרפובליקה האסלאמית בנוגע לאפגניסטן היא לתמוך בשיחות רב צדדיות בהשתתפות כל הצדדים במדינה. הכנס הווירטואלי של שרי החוץ של המדינות השכנות של אפגניסטן שמתקיים ביוזמת איראן ובמרכזיות איראן הוא אירוע חשוב בנוגע לשכנה המזרחית של המדינה, במצב שכוחות האמריקנים עזבו את המדינה וארגון הטליבן השלים את השליטה בה. השכנות של אפגניסטן מבקשות לסיים את המשברים בה ולהשכין בה יציבות בת קיימה. הן יודעות שהמדינה הפכה לקורבן של כיבוש, ותוצאות 20 שנה של כיבוש הן רק מלחמה ואי ביטחון. הנשיא סייד אברהים ראיסי, שקיבל באחרונה את פני שר החוץ הפקיסטני שח מחמוד קרישי בטהרן, הדגיש כי היציאה של הכוחות האמריקנים מאפגניסטן היא נקודת מפנה לכל העדות והארגונים באפגניסטן כדי לנסות ולשתף פעולה להשכנת שלום, ביטחון ויציבות במדינתם, ולסרב כל גישה של מנדטורית על מדינתם. הנשיא הדגיש כי תפקיד מדינות אחרות, כולל השכנות, הוא רק לזרז את התהליך שיבוצע על ידי העדות והארגונים האפגנים. מבחינת איראן, יש להקביד על שתי נקודות חשובות במשבר אפגניסטן. הראשונה היא למנוע מכל סוגי אלימות והריקת אחים. לכן זה מצייר כי بالیموت شل ازور پنج شیر شل افغانستان نهرگو کما منهیکیم افغانیم. هانکوده هشنیه هی هت سورخ لفترون با آیوت شل هت سیبور ها افغانی شام. خبر هانسی اوت به مؤسسه شورا ها اسلامیت علی رضا سلیمی اتیخیس گمهو لکنیس ها ویرتوالی شل سره ها خود شل همدینوت هشخینوت لی افغانستان به یزمت ایران و امرکی مدینیوت ایران هی لتموخ با امیم و ومتصاب ها نخخی ایران دو ایگت لمتصاب ها ام ها افغانی و هی بیات کوا کی هکینس یسییه لفترون هب آیوت شل ها آم ها افغانی و لکیوم از خویوت شلو. موان میلاو که ایران مخانه لتموخ به هرکوات ممشلا شتیت سیگ کول ها ارگونیم و خول ها ایدوت شل ها افغانیم. تو خیگدی شمیرات ها نرموت ها بین لومیوت. دوویر مصرات ها خود شل ایران مخا آل حمد سور آل ازور پنج شیر و هدگیش کی یش پیترون پولیتی لبه آیا هزو و هدگیش کی حمد سور لومی کبال مبخینات ها خوکیم ها بین لومییم و حسیف بلی لنکوف بشم شل مدینه مسویمت کی کل هت اربوت زارا به افغانستان هی لومی کبالت. و هزهیر که اشیر هتکوین لمدینوت اخدوت شخینوت لافغانستان که ایم هایو خوشویم شه به هیت اربود شلهم یخولیم لحشپیا اصریخیم لدات که هتسیبور ها افغانی نیلخام زه شنی مروکوت اکدی لحوطسی اتا کخوت ها زریم. و امار که هتالات متصور آل پنج شیر و هر آوات ها توشویم شام لو تو امت ایت ها هفتخوت شل ارگون ها تالیبان. ما شه این و کوه خلاف هو شه ها پیترون هو به هرکوات ممشلا البسیس کولو تا تسیبور و خول ها ایدوت شل افغانستان. مبخینات ایران این لافغانستان شل هیوم درخ خود می هتبروت. لخین ایران هت کشه تمید شه گورال ها افغانستان اتصریخ لیه کوا رک علیده ها افغانیم. ادگان ها پرشنوت شلانو.
تو دا شنش ارتمتان و مازینی میکریم و هره گم بخد شد شل هیوم. هت طالبان ها دیا کی ملا محمد حسن اکو هند مکرابو شل میسید ها ارگون ملا محمد عمر شنه رگ بشنت الپای مشلوش اسره یعمود براشوت همم شلاها خدشا شتو کم بی افغانستان یوتر مشلوشا شوات لاخر شه ارگون هشتلیت مخداش عال هبیرا کابل وفخخ لمعسه عال کل هم دینا. عبدالغنی برادر می میزده هر طالبان وی روش هلشکه هم دینیت شل هرگون یشمش کزگنو. لاخر شه هر طالبان هخریز عل حکمت ممشلا خدشا بی افغانستان هم منهیگ هالیون شل هرگون هبت الله اخون زده بر ریخ عل شخروراه شل افغانستان مشلتون زار به هت سارا ندیرا شناسا با انگلیت وی عمار کی انی مفتیخ لخل ازراخینو کی شلیته هم دینا یا بدو کاشه گده لشمور عال خوک ها اسلام و ها شریع به افغانستان. هو تسین کی باعتید کل انیانه هممشال و ها خییم بمدینا یسدرو عال پی خوک ها شریع ها کدوشه. اخونزاد حسیف کی ها طالبان مخویاو لخوک ها بین الومی ها هت خیفویوت و ها سکیمیم ها بین الومییم اینام سوتریم ات خوک ها اسلام آمار. ان سی ارتصوت هبرید جو بایدن تان کی هو باتو اخشیسین تنسه لهگیا لی هزدر ام ها تالیبان شهشتلیت على افغانستان. كا كش نشال ام هو خوشش سين تممن ات هموردیم ها اسلامیم هشیف بایدن لاتونائیم لسین یش بایا ام ها تالیبان از انی باتوخ شهی تنسه لهگیا اتو لهزدیر مسویم كمو غم باكستان روسيا كلان من الصوت لهوين ما لعصوت اخشاب دوفر مسرد هخوت شلسين وانغ وانوين آماركي بيجينغ متكوينت لكييم كشاريم ام هممشلاها خدشا بأفغانستان شي عليها خريز هالطالبان اتمول هو آمار تدواريم بتدروخ يومي لأخر شي نشأل امسين تاكير بممشلاها خدشا هو هفير كيسين مخبدت تربونوت هاتسماوت في هشليموت تريتورياليت شل أفغانستان هنخنو مكفيم شه ممشلاها خدشا تخبد أناشيم كل هكزايم في هبلاقيم كخ شي تعمد بش إيفوتهم شل بني أما وف تسبيوتها شل هكلا هبين الأميت هايتون هجرماني دي تسايت دفيخ كيها مشتراها فدراليت بمدينة راخشا ات توخنت هرقول بيغاسوس مخبرتها السايبر هاي اسرائيليت ان اس او بيولي بورسام تخكير بخما كلي تكشورت برخبه هعولام شخاصف كيها توخنا شمشا مشتاريم لمعكاف اخرية تونائيم بوليتيكائيم وفعيليم خبراتيم أول لرديفتهم وأف لرصيختهم لفي هدفوخ بجرمانيا هم مستمخ علم كوروت بتخونيهم هخوزه بين هتسداديم نختم بشنة 2019 سوف شكرين لحيوم نشوف لحباقش مخار بأوتو موعد عد أز كل توف لخم أول هتراوت كان كول دافيد